Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu vēstījumu studijā Agnese Vasermane. Daugavpils un Šauļi kopā veicinās gastronomisko turismu, vēsta vietējā Latgales avīze. Pavasarī sāksies jauna projekta īstenošana, kurā iesaistīti 4 sadarbības partneri. Šauļu turisma informācijas centrs, Šauļu tehnoloģiju mācību centrs, Daugavpils tehnoloģiju un turisma tehnikums un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība. Tiks organizēti gastronomijas festivāli, izdota pavāru grāmatas, apkopojot 40 ēdienu receptes, strādās pie pārrobežu turisma mārketinga aktivitātēm, izveidos arī jaunu mācību virtuvi meistarklasēm un būs arī dažādas citas aktivitātes. Šā gada sākumā Sija Kuprava Industry pievienojusies Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai, balvu novada Kupravā attīstot prīmijumu līmeņa koka karkasa saunu un moduļu ēku zīmolu Sauna Lab. 2 gadu laikā uzņēmums no 3 darbiniekiem izaudzis līdz 14 un eksportē uz vairāk nekā 20 valstīm, tostarp Norvēģiju, Islandi un Šveici, īstenojot projektus Lofotu salās, Alpos un citviet, pielāgojot savas būves dažādiem klimatiskajiem apstākļiem. Krāslavas novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 3. gadu pēc kārtas ir nosvinējuši sniega dienu. Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi Dagdā un Krāslavā radīja vizuālus tēlus un kustību performances, pievēršoties šo sezonu īpaši aktuālajai straumes kaķa tēmai un veidoja sniega cilni, baltu kaķi, kas priecēja vietējos iedzīvotājus un lika visiem ar vēl lielāku nepacietību gaidīt straumes kaķa parādīšanos uz Oskara balvu pasniegšanu. Skatos. Nesen publicēta Latviešu valodas aģentūras veidotā tiešsaistes spēle Vārdu bagātnieks. Mēnešu laikā tā kļūsi par līdz šim populārāko Latviešu valodas apguves spēli, to spēlējuši jau 20 tūkstoši spēlētāju. Katra spēlētāja uzdevums ir tiešsaistē pēc neliela attēla fragmenta atminēt tajā redzamo priekšmetu un ierakstīt tā nosaukumu. Janvārī un februārī notika skolēnu konkurss, kurā noskaidrojās, ka lielākie Latvijas vārdu bagātnieki mācās Valmieras Viestura vidusskolā, Mārupes valsts ģimnāzijā, Salaspils pirmsskolā Jāņtērpiņš, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā, Varakļānu vidusskolā un Mālpils vidusskolā. Sīvā un azartiskā konkursa finālā galveno vārdu bagātnieka titulu izcīnīja Līga Vecozola no Varakļānu vidusskolas. Tikmēr Zemgalē laikraksts Zemgales ziņas vēsta, ka pēc pērn piedzīvotajiem lielajiem plūdiem šogad Jelgavā pirmo reizi notiek vērienīga centralizētās kanalizācijas tīkla cauruļvadu skalošana un padziļinātas sistēmas izpēte. Līdz 4. martam izskaloti pašteces kolektori 4 km garumā, bet līdz jūnijam plānots izskalot kanalizācijas kolektoru posmus apmēram 10 km garumā. Saskaņā ar Pasaules kristīgo studentu organizācijas Eiropas nodaļas lēmumu šovasar no 16. Līdz 21. Augustam Jelgavā notiks Eiropas kristīgo studentu festivāls. Latvijas kristīgo studentu brālības vadītājs Ulvis Kravalis teica, ka varētu būt gaidāmi ap 1000 viesu no daudzām Eiropas valstīm. Festivāla moto ir vārdi no tēvreizes, lai nāk tava valstība. Pasākuma programma vēl top. Plānots, ka festivāla gaitā notiks dažādas lekcijas, un diskusijas un darba valoda būs angļu valoda. Centrālā festivāla mājvieta plānota Zemgales Olimpiskajā centrā un 4. Vidusskolā. Un jau 18. Pavasari Noras Bumbieras fonds rīko latviešu estrādes koncertu, kas veltīts estrādes dziedātājas Jelgavnieces Noras Bumbieras dzimšanas dienai, kas ir 13. martā. Koncerts notiks piektdien 14. martā Jelgavas kultūras namā. Bet jau nākamajā dienā Ozolnieku tautas namā sāksies par tradīciju kļuvušais Noras Bumbieras jauno vokālistu konkurss, kuram pieteikt ap 100 dziedātāju un ieeja ir brīva. Un konkursa finālā ir gaidāms rudenī. Izskan raidījums Novadu balss. Studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.